Kulturaren legea euskarak ardaztuko duela agindu du Eusko Jaurlaritzak. Garbine Ubeda. Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordeak Euskadiko kultura sistemaren lege aurreproiektua aurkeztu du Donostian. Tresna juridiko politiko egonkor bat lortzea litzateke helburua eta haren onuren artean, kultur eskubideak indartzea, euskara erdigunean jartzea, plangintza eta ebaluazioa bultzatzea, jasangarritasuna kontuan hartzea eta digitalizazioa txertatzea nabarmendu ditu. Etzi zabalduko da alegazioak aurkezteko epea. Halaber, legearen atzean dauden helburu praktikoak eta indarrean dagoen sistemarekiko begirunea balioetsi ditu Bengoetxeak. Lege honek ez du administrazio berririk eskatzen ez da egitura burokratiko gehigarririk ere. Lehendik dagoena ordenatzen eta koordinatzen du, koherentziaz Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien eta tokian tokiko erakundeen eskumen banak eta zorrotz errespetatuz. Euskararen aldeko konpromisoez ere mintzatu da lehendakari ordea eta horrek kulturaren esparru guztietan eragingo duela gaineratu du sorkuntzatik hasi eta Etxepare Euskal Institutuaren bidez nazioartekotzeraino. Alde horretatik, euskararen presentzia, ezagutza, transmisioa, zabalkuntza, ikusgarritasuna eta erabilera sustatzeko neurriak aurre ikusten ditu legeak artean ezer zehatzik ageri ez bada ere. Euskarazko edukiak sortu, ekoitzi, banatu eta erakusteko programak izango dira eta behar denean baita neurri positiboak, laguntzak, pizgarriak eta antzekoak ere. Izan ere, lege aurreproiektuaren 5 ezaugarri nagusietako bat da euskararen aitortza Bengoetxearen aburuz. Legeak berariaz azpimarratzen du euskararen zentraltasuna bizitza kulturalean. Hizkuntza propio gisa, kultura ondarearen funtsezko zati gisa eta komunitatea egituratzen duen elementu gisa. Beste ezaugarrietako bat kulturaren eskubidea litzateke. Eskubide kulturalak erdigunean ipintzen ditu sarbidea, parte hartzea, sorkuntza eta ekoizpena. Eta ikuspegi argi batetik egiten du hori, adinetik, desgaitasunetik, jatorritik, egoera sozialetik, sexu orientaziotik, generotik edota hizkuntzatik. Hain zuzen, bi puntuok nola uztartuko diren gako garrantzitsua izan liteke, batez ere hizkuntzen eskubideek talka egiten dutenean. Etorkizuneko legea. Euskararen aldetik ez ezik, beste ertz batzuetatik ere konpromisoak hartzera bultzatzeko xedea jasotzen du lege aurreproiektuak hala nola ekipamenduan, praktika honetan, irisgarritasunean eta digitalizazioan. Baita gardentasuna bermatzeko neurrietan ere. Bengoetxea. Entitate publikoek beren planen berri eman beharko dute. Eta Eusko Jaurlaritzak kultur eskubideen gutuna emateko konpromisoa hartuko du. Bestalde, legeak 5 urteko planak osatzera eta bertan diagnostikoa eta helburuak kontuan hartzera eta egutegiak zehaztera behartuko du Eusko Jaurlaritza unean uneko gobernuaren kolorea edozein dela ere. Plan operatiboak ere aurreikusten ditu legeak sistemaren funtzionamendua doitzeko eta legea bera testu inguru sozialera egokitzeko. Bi urtetik behin egingo lirateke horiek. Bengoetxearen hitzetan, legeak euskal kulturaren behatokia indartzea dakar implizituki. Datuak emateko bete beharra ezartzen du eta evidentzian oinarritutako politika kulturalak bultzatzera. Alde horretatik, adierazgarri homologagarrien sistema sendotzeko asmoa azaldu du. Inpaktua ebaluatzeko adierazle gida bateratu bat egiteko aukera ere jasotzen du testuak. Legeak daukan nobedadeaz galdetuta haren ikuspegi integrala aipatu du hasteko eta behin. Lege kategoria du eta dagoeneko martxan dauden piezak batzen ditu sistemaren marko gisa funtzionatzeko sektore legerik ukitu gabe. Legea bermatuko luketen tresnen artean arartekoaren rola nabarmendu du Bengoetxeak. Kultur eskubideen defentsari arreta emango dio erakunde gisa. Hiru konpromiso gehigarri izango lituzke arartekoak, alde batetik finantzaketaren aldizkako azterketa bat egiteko beharra. Bigarrenez, kultur zerbitzuaren euskal gutuna ateratzeko konpromisoa. Eta hirugarrenez, sortzaile eta profesionalekin egindako jardunbide egokien gida. Kultur sektoreari begira egonkortasuna, plangintza eta ebaluazioa eta gobernantza argiagoa ahalbidetuko lituzke legeak. Lurraldeari begira, berriz, koordinazioa handiagoa, baliabideen erabilera hobea eta kultura jasangarriagoa eta kohesionatuagoa.